Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Jeremije i razgovaramo o početnim stihovima 34. poglavlja. Prorok Jeremija je morao da prorokuje protiv grada Jerusalima, da će grad spaliti ognjem vavilonski car i da će Sedekija biti odveden u ropstvo. Reč koja dođe Jeremiji od Gospoda, kad car Sedekija učini zavet sa svim narodom koji beše u Jerusalimu, da im proglasi slobodu, da svaki otpusti slobodnog roba svog i robinju svoju, Jevrejina i Jevrejku, da ni u koga ne bude rob Judejac, brat njegov. Sedekija se dogovorio sa narodom da se oslobode svi Jevreji koji su bili sluge ili robovi. I vi Sebejaste sada obratili i učinili što je pravo predamnom, proglasivši slobodu svaki bližnjemu svom, učinivši zavet predamnom u domu koji se zove mojim imenom. Ali udariste natrag i pogrdiste ime moje, uzevši opet svaki roba svog i robinju svoju, koje bejaste otpustili slobodne na njihovu volju i nateraste ih da vam budu robovi i robinje. Gospod je rekao da je taj savez bio prav u njegovim očima. Vidi drugu knjigu Mojsijevu 21. poglavlje, 2. stih. Ali Sedekija nije ispunio to za šta se obavezao, pa mu je Gospod rekao da je uradio natrag i pogrdio ime Gospodnje. Drugim rečima, Sedekija je omalovažio ime Božije. Iskreno garantujući slobodu narodu, Sedekija je, kao Judin car, mogao da pokaže svetu da je drugačiji, da je služio pravom i istinitom Bogu. Ali samo se pretvarao. Svoje obećanje nije ispunio. Ne samo da je sebe doveo u sramotan položaj, nego je i naneo štetu Božijem imenu. Život Božijeg deteta je ono na šta će svet uvek gledati. Božijem imenu i unapređivanju Božje reči više su štetili oni koji ispovedaju da ga poznaju, nego svi bezbožni profesori na današnjim fakultetima. Život onih koji se pozivaju na Hristovo ime može da naškodi delu Hristovom više nego svi nevernici. Bog kaže: pogrdiste ime moje. Knezove Judine i knezove Jerusalimske, dvorane i sveštenike i sav narod ove zemlje koji prođoše između polovina onog teleta, predaću ih u ruke neprijateljima njihovim i u ruke onima koji traže dušu njihovu. I mrtva će tela njihova biti hrana pticama nebeskim i zverima zemaljskim. I Sedekiju cara Judinog i knezove njegove predaću u ruke neprijateljima njihovim i u ruke onima koji traže dušu njihovu. U ruke vojsci cara Vavilonskog, koja se vratila od vas. Oni koji prođoše između polovina onog teleta. Ovako su ljudi u to vreme sklapali saveze ili ugovore. Uzeli bi žrtvu i sasekli je na pola. Jednu polovinu bi stavili na jednu, a drugu polovinu na drugu stranu. Zatim bi prošli između polovine držeći se za ruke. Ovako je i Bog sklopio savez sa Avramom. To je kao kad danas idemo u pisarnicu. Sedekija, knezovi i sveštenici kao i narod prekršili su Božji savez i nisu dali slobodu robovima. Zato Bog izriče ovaj sud nad njima. U 35. poglavlju vidimo Rihavove sinove, koji su deo vernog ostatka naroda i u oštrom su kontrastu sa nacijom u celini. Bog nam je dao ovaj zapis da bi nas podsjećao na to da je uvek bilo ostatka naroda. On nikada neće ostaviti svet bez svesti o njemu. Čak i u najmračnijem vremenu u istoriji koji će svet upoznati, u toku velike nevolje, koji nastupa tek u budućnosti, kada će 144.000 ljudi biti prisiljeno da se sakrije, i dalje će ostati dva svedoka koja će stajati za Boga i zastupati ga. To je prosto način na koji će Bog to uraditi. Čak i u vremenu kada je Sotoni dozvoljeno da upravlja celim svetom, Bog kaže: ja ću očuvati dva svedoka i oni će ostati nepovređeni. Nećeš moći da ih dirneš sve dok se njihova misija ne završi. Reč koja dođe Jeremiji od Gospoda u vreme Joakima, sina Josijinog, cara Judinog, govoreći: idi k domu sinova Rihavovih i govori s njima, te ih dovedi u dom Gospodnji, u koju klet, i podaj im vino neka piju. Gospod govori Jeremiji da dovede Rihavove sinove u Gospodnji dom i da im da piju vino. I metnuh pred sinove doma Rihavovog krčage pune vina i čaše, pa im rekoh: pijte vino. A oni rekoše: nećemo piti vino, jer Jonadav, sin Rihavov, otac naš, zabranio nam je rekavši: ne pijte vino ni vi, ni sinovi vaši do veka. Na osnovu zapovesti koja je u njihovoj porodici data pre mnogo godina, Rihavovi sinovi odbijaju vino koje im nudi Jeremija. Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: idi, reci Judejcima i Jerusalimljanima: zar nećete da primite nauke, da slušate reči moje, govori Gospod? Izvršuju se reči Jonadava, sina Rihavovog, koji zabrani sinovima svojim da ne piju vino. I ne piju vino do danas, nego slušaju zapovest oca svog. A ja vam govorih zarana jednako, a vi mene poslušaste. I slah k vama sve sluge svoje proroke zarana jednako govoreći: vratite se svaki sa svog puta zlog i popravite dela svoja i ne idite za drugim bogovima služeći im, pak ćete ostati u zemlji koju sam dao vama i ocima vašim, ali ne prignuste uha svog, niti me poslušaste. Gospod povlači ovu oštru razliku između Rihavita, koji su poslušno poštovali zapovesti svog zemaljskog oca, i upoređuje ih sa Judinim potomcima, koji nisu uspjeli da održe zapovesti njihovog dragog nebeskog oca. U preostalom delu poglavlja on nastavlja i izriče sud nad Judinim narodom i blagoslov nad Rihavitima. Poglavlje 36. nam otkriva stav koji je Joakim imao prema Božjoj reči i poruku koju mu je Bog poslao preko svoga proroka Jeremije. A četvrte godine Joakima, sina Josijinog, cara Judinog, dođe ova reč Jeremiji od Gospoda govoreći: uzmi knjigu i napiši u nju sve reči koje sam ti rekao za Izrael i Judu i za sve narode. Od kada ti počeh govoriti? Od vremena Josijinog do danas. Bog je rekao Jeremiji da zabeleži sva njegova dela u knjigu. Tako je Jeremija diktirao sve Božje reči Varuhu, koji ih je zapisivao. A zatim je Jeremija zapovedio Varuhu da odnese taj svitak u dom Gospodnji i da ga pročita pred svim narodom. Kada su knezovi čuli šta se desilo, pozvali su Varuha da i njima pročita svitak. Tada rekoše knezovi Varuhu: idi, sakrij se i ti i Jeremija, da niko ne zna gde si. Potom otidoše k caru u trem, ostavivši knjigu u kleti Elisame pisara, i kazaše caru sve te reči. A car posla Judija da donese knjigu. I donese je iz kleti Elisame pisara i stade čitati Judije pred carem i pred svim knezovima koji stajahu oko cara. A car seđaše u zimnoj kući devetog meseca i pred njim beše živo ugljevlje. I kad Judije pročita 3-4 lista, iseče je car nožem pisarskim i baci u oganj na žeravicu, te izgore sva knjiga ognjem na žeravici. Ovo nam pokazuje šta je Joakim mislio o Božjoj reči. Uzeo je i prosto bacio u vatru. Nije mario za nju. Nije je prihvatao. Nije u nju verovao. Nemam utisak da je Biblija i dalje najčitanija knjiga na svetu. Ko uopšte danas čita Sveto pismo? Zanemarivanje Biblije se u suštini ne razlikuje od bacanja Biblije u vatru, kao što je uradio Joakim. Ali se ne uplašiše, niti razreše haljine svoje car, niti koji od sluga njegovih, čuvši sve one reči. Nije bilo ni straha ni kajanja zbog onoga što su uradili. Ako misliš da će se Bog ovdje zaustaviti zato što je Joakim uništio njegovu reč, varaš se. Uzmi opet drugu knjigu i napiši u nju sve pređašnje reči koje behu u prvoj knjizi, koju sažeže Joakim, car Judin. Bog kaže Jeremiji da sve ponovo napiše i da Joakimu pošalje poruku. Zato ovako veli Gospod za Joakima, cara Judinog: neće imati nikoga ko bi sedeo na prestolu Davidovom, i mrtvo će telo njegovo biti bačeno na pripeku obdan i na mraz obnoć. Upravo se to desilo Joakimu. Nije imao ikoga ko bi seo na Davidov tron danas. Gospod Isus ima pravo na taj tron, ali on ne potiče od njegove loze. Marija je bila iz Natanove loze, a Natan je drugi Davidov sin. Preko nje Gospod Isus ima krvno pravo na nasljedstvo Davidovog prestola. Niko nikada više iz Joakimove loze neće sesti na taj presto. Poglavlja od 37. do 39. Tema: Božja reč je uništena. Jeremija je utamničen, pa pušten. Počinje porobljavanje Jude. Sada ulazimo u deo knjige koji akcenat stavlja na istorijske događaje. Jeremija je mogao da kaže: tako sam vam govorio. Ali je i on u sve to previše uključen. Slomljen je i srušen porukom koju mora da prenese narodu, kao i sada ispunjenjem te poruke, jer grad koji voli je uništen, a narod koji voli je odveden u ropstvo. Jeremija je bio veran u objavljivanju i otkrivanju Boga. Verno je delovao kao njegov svedok. Ako želiš da znaš šta Bog misli o svemu tome što se dešava, pogledaj Jeremiju u lice i vidi kako mu se niz obraze slivaju suze. Prošlo je već više od 30 godina Jeremijine službe. Videli smo ga kada je počeo kao mladić od nekih 20-ak godina. Tada ga je Bog pozvao da bude prorok. Sada je u zatvoru, a vojska Vavilonskog cara je izvan jerusalimskih zidina. Oni već dugo drže grad pod opsadom, čitavih 18 mjeseci. U 52. poglavlju prorok Jeremija prenosi neke istorijske podatke o tome, a još više o tome je zabeleženo u drugoj knjizi o carevima i u drugoj knjizi dnevnika Svetoga pisma Starog zaveta. Ovo je sada treći i posljednji put da Navuhodonosor dolazi na Jerusalim. Druga dva puta je izvestan broj ljudi poveo kao zarobljenike, a Sedekiju je postavio na tron kao vazala. Sedekija je želeo da se oslobodi Vavilonskog cara, pa je otišao u Egipat kod faraona. Faraon je odlučio da dođe i pokuša da oslobodi Sedekiju. Ono što je planirao da uradi, naravno, jeste da dovede Judu pod egipatsku vladavinu. Kada je faraon došao u Jerusalim, Navuhodonosorove vojskovođe su se okrenule i umjesto da drže grad pod opsadom, oni su se povukli. U ovom trenutku je izgledalo da su možda sva Jeremijina proroštva pogrešna. Zato je Bog Jeremiji dao ove snažne reči. Ovako veli Gospod Bog Izraelov: ovako recite caru Judinom, koji vas je poslao k meni da me pitate: evo, vojska faraonova koja pođe vama u pomoć vratit će se u svoju zemlju, u Misir. A Haldejci će opet doći i opkolit će taj grad i uzet će ga i spalit će ga ognjem. Ovako veli Gospod. Ne varajte se govoreći, otići će od nas Haldejci, jer neće otići. I da pobijete svu vojsku haldejsku koja će biti sa vama, i da ih ostane nekoliko ranjenika i oni će ustati iz svojih šatora i spaliti taj grad ognjem. Nastavit će se.